Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar mes kalbame apie tuos, kuriems teiktinas šventimų sakramentas, reiškia, arba šventimų teikimas ir šventimų teikėjas. Kalbėjome apie 1012 kanoną ir pasakėme, kad šventimų teikėjas yra konsekruotas vyskupas. Ne konsekruoti vyskupai, bet konsekruotas vyskupas. Dabar aiškinsimės 1013 kanoną. Ne vienam vyskupui neleidžiama konsekruoti ko nors vyskupu, nebent prieš tai būtų žinoma, kad yra popiežiaus mandatas. Čia yra popiežiaus rezervata. Mums į pagalbą ateina 377 kanonas. Galbūt perskaitysime visus paragrafus. 377. Pirmasis. Vyskupus laisvai skiria arba teisėtai išrinktus tvirtina popiežius. Antrasis paragrafas. Bent kartą per 3 metus bažnytinės provincijos vyskupai arba, jei tai labiau atitinka sąlygas, vyskupų konferencijos bendrame pasitarime ir slaptai turi sudaryti tinkamesnių vyskupystei kunigų, taip pat ir pašvesto gyvenimo institutų narių sąrašą ir jį persiųsti apaštalų sostui, išlaikydamos kiekvieno vyskupo teisę atskirai pateikti apaštalų sostui vardus kunigų, kuriuos laiko vertais ir tinkamais vyskupo pareigoms. Trečiasis. Jei teisėtai tai nėra nustatyta kitaip, kiekvieną kartą, kai reikia skirti diecezinį vyskupą ar vyskupą koadjutorių, popiežiaus legatui priklauso teikiant apaštalų sostui vadinamą į trejetą, atskirai sužinoti ir apaštalų sostui drauge su savo nuomonė pranešti, ką siūlo provincijos, kuriai priklauso ar į kurios įjungimą įeina numatyta vyskupija. Metropolitas ir sufraganai bei vyskupų konferencijos pirmininkas. Taip pat popiežiaus legatas turi išklausyti kai kurių konsultorių kolegijos bei katedros kapitulos narių ir jei nusprendžia, kad tai reikalinga slaptai ir asmeniškai pasiteirauti kitų tiek vyskupijoms, tiek vienuolijoms priklausančių dvasininkų, taip pat išmintimi išsiskiriančių pasauliečių nuomonės. Mums paskambino, klausome dabar skambučio.
Alvydas iš
Labas. Labas vakaras.
Labas.
Atsiprašomus trukdymą, aš galbūt ne į temą, bet tai man labai, labai aktualus klausimas.
Taip.
Manęs anūkui 10 metų lanko tas pamokėlės ir parėjęs klausė, dėdu, kaip čia gali būti, Dievas sukūrė pasaulį per vieną dieną. Dėdukas jam atsako, kad jam tai yra viena diena, o mums tai yra milijonai metų. Ar aš teisus?
Oi, seneli, koks tu nuostabus esi, tikrai. Dabar, o kur yra pasakyta, kad Dievas sukūrė pasaulį per vieną dieną? Mano žiniomis, tai Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 7 dieną ilsėjosi. Iškia, Dievas buvo pavargęs, prakaitą šluosti nuo kaktos ir silsėjosi. Bet ne per vieną dieną. Mato teisingumo dėlį reikėtų pasakyti, kad vis tik tai Biblija nebuvo rašyta lietuvių kalba. Biblija nebuvo rašyta lietuviams ir Biblija nebuvo rašyta Lietuvoje. Tai buvo atlikta Palestinos žemėje ir ta kalba, kuri buvo labai skurdi, konkreti, aiški. Pavyzdžiui, mūsų kalba galbūt lietuvių yra gana vaizdinga. Mes turime tokį būti, reiškia, būti, susibūti, pribūti, atbūti, nubūti, tokių priedėlių visokių su žodžiu. Vokiečiai turi tik tai vieną kitą mintį – da sein, so sein, hier sein ir taip toliau. Tai dabar, jeigu žiūrint į Bibliją, tai žodis jom reiškia ir dieną, ir laikotarpį. Bažnyčia prisilaiko, kad dar tada, kai Dievas kūrė pasaulį, nebuvo anei dienos, anei nakties. Bet vis tik tai ištarė žodžius septynios dienos. Pirma diena, antra diena, man atrodo, saulę sukūrė ar ne ketvirtą dieną Dievas. Tai dar tada dienų kaip po tokių nebuvo. Tada buvo žinoma laiko tarpai. Tai yra evoliucija. Jau šventas Augustinas ketvirtame amžiuje yra pripažinęs, jo raštuose pasiskaičius, kad čia apie tas kelias dienas, tai čia nėra kalbos, čia eina kalba apie laiko tarpus. Alvydai, į šitą klausimą bet kuri tikybos mokytoja jūsų anūkui tai gali pasakyti, bet gal kyla mūsų klausytojams tokie klausimai, todėl pravartu būtų žinoti ir jiems šituos dalykus. Matot, šita savaitė, šitos septynios dienos sankcionuotos Biblijoje atnešė visą pažangą žmogui, absoliučią pažangą. Tai buvo proveržis, nes pirmykštis žmogus, kaip ir visi gyviai dabar, Dirbo nuo aušros iki sutemos. Ieškinėjo maisto, augino vaikus, slėpėsi nuo lietaus, kūrė ugnį, kepė mėsą, skuto bulves, rinko uogas, grybus ten ir visokius dalykus. Ir dabar, kai žmogus jau šiek tiek paevoliucionavo, atėjo Dievas per Bibliją ir pasakė, žmogau, tu trupučiuką skiriesi nuo žalčio, nuo liūto, nuo žirafos, nuo marabų, nuo visokių gandrų ir tu gali daryti skirtumą. Tu imk ir daryk skirtumą, nes tu sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Tu esi kūrėjas, tu gali daryti skirtumą. Tu imk ir šešias dienas dirbk, o septintą ilsėkis. Nieko nedirbk, teik garbę Dievui. Dėl ko? Ogi dėl to, kad Dievas šešias dienas kūrė pasaulį. O septintą dieną ilsėjosi. Tai mes taip ir galvojame. Dievas šešias dienas pasiėmęs lopetą, kasį, griovį, kūrė pasaulį, o septintą dieną atsisėdo ant sofos, gėrė kavą ir žiūrėjo futbolo čempionatą. Tokio Dievo mes neįsivaizduojame, tokio Dievo nėra ir būt negali. Tačiau tai sankcionavo savaitę, kurios dabar pasaulis prisilaikinėja. Prisilaiko. Paprastai. Ten kinai nelabai žiūri į tai ir taip toliau. Bet paprastai šita senoji Europa žiūri į septynias dienas. Tada žmogus pradėjo pasikasyti savo pasaulį ir galvoti. Šiandien dirbu, turiu maisto. Rytoj dirbu, turiu maisto. Pory dirbu, turiu maisto. O ką man reikia daryti sekmadienį, kad aš turėčiau maisto ir teikčiau garbę Dievui ir nedirbčiau? Va čia prasidėjo žmogaus ir proto pažanga. Jis pradėjo mąstyti. Tada atsirado vytintas kumpis, sūris, vėliau šaldytuvai, dabar lėktuvai atsirado, povandeniniai laivai, kelionės į mėnulį ir visi kiti dalykai. Tik dėl to, kad žmogus pradėjo mąstyti, ką jam reik daryti, nes Dievas taip nori, kad jis ilsėtųsi ir nieko neveiktų. Septintą dieną. tai buvo viso žmonijos, žmonijos pažanga, didžiausia, kokia tai gali būti. Tai buvo šuolis. Nes žmogus pradėjo išskirti save kaip sutvertą į Dievą, į Dievo panašumą ir paveikslą. Jis pradėjo tapti kūrėju, jis pradėjo mąstyti. Kaip ir dabar, važiuoji keliu, viskas gerai, kol šviesoforo spalva yra žalia. Bet užsidegė geltoną raudoną, jau reikia mąstyti, aha, pavarą išjungiu, stabdžio pedalą spaudžiu, kad sustočiau. Nes kitas iš kitos pusės tada pradės važiuoti. Žmogaus pažanga yra žmogaus gebėjime mąstyti ir priimti sprendimus. Tai va, Alvydai, taip ir yra ne viena diena, bet 7 dienos. 6 kūrė Dievas pasaulį, 7 ilsėjosi. Galima būtų nekreipdėmėsiu į šitą 7, bet jinai yra pažymėta, kad Dievas silsėjosi. Dievas yra grynas aktas, ne jam reikia pavarkti, ne jam reikia ilsėtis. Bet pirmykščiam žmogui buvo atnešta mintis, kad Dievas ilsėjosi. Ir tu, žmogau, silsėkis. Ačiū. Dar mes turime kažkokį klausimą. Prašom.
Darius klausia. Garbėzui Kristui, ką jūs manote apie charizminį atsinaujinimą Romos katalikų bažnyčioje ir ką apie kalbėjimą kalbomis?
O klausia tai mūsų kas?
Darius.
Ai, Darius. Kaip gražu. Ką aš galvoju apie charizminį atsinaujinimą, tai jau geriau jūs negirdėtumėte, ką aš apie jį galvoju. Dabar atsinaujinimas charizminis Romos katalikų bažnyčioje, tai šitas charizminis atsinaujinimas visuomet buvo. Tik jisai šiek tiek buvo prigesęs, dabar po antro Vatikano susirinkimo suaktyvėjo, bet jeigu jis yra pripažintas Romos katalikų bažnyčioje, tai nieko kito nereikia mąstyti, kaip tik yra gerai. Bet yra tokių visokių šakar makar, kada, pavyzdžiui, pop stiliuje garbinamas Dievas ir pasauliečiai giesmių, psalmių žodžiais giedodami deda rankas kunigui ant galvos. Palaimink jį viešpatie, viešpatie, palaimink ir palaimink tu jį, reiškia. Čia toksai, žinot, išsidarkimukas. Tai kunigas gali dėti rankas pasauliečiams ant galvos, kadangi jis turi tą galę ir turi malonės. Bet ne pasauliečiai ant kunigo. Pasauliečiai gali melsti, bet jokių būdų ne rankas dėti ant kunigo, kuris jau yra pašventintas. Dabar kalbėjimas kalbomis. Yra įvairių kalbėjimų kalbomis. Kažkas moka kalbėti 8 kalbomis. Na ir tegul kalba. Dabar kiti, kartais tai būna liga, kartais tai būna apsėdimas, kartais būna dar kažkokie dalykai, kai žmogus, reiškia, kaip tėvas Stanislavas sako, kalakutininkai, kažką burbuliuoja ten, burbuliuoja kalbėjimas kalbomis. Tai nėra taip sausas paklausimas Dario apie kalbėjimą kalbomis. Šventa dvasia mums duoda dovanų. Kiekvienam dovanų. Ir jeigu kalbėjimas kalbomis yra skiriamas bendram labui, tada labai gerai. Bet jeigu kažkas balbatuoja, krenkščia, rėkia, staugia, klykia tenais, kad jisai kalbomis ten kalba, o kur čia yra bendram labui, kur tai yra matoma malonė šviesa kitiems? Jis kalba pats sau. Jis kaifuoja pats su savimi, bet jis neatneša kitiems malonės. Va čia šitos reiškia, praktikos, arba šitie kalbėjimai kalbomis, prie bažnyčios yra peiktini. Kalbėjimas kalbomis. Reikia įsiskaityti į Bibliją, ką šventas raštas supranta kaip kalbėjimą kalbomis. Ir nešama malonė. Kokią malonę neša? Jeigu malonės neneša, tai tegu savo, reiškia, tie kalakutininkai burbuliuoja. Jie niekam nieko neneša. Tegu burbuliuoja, bet tai nėra bažnyčios pripažintas kalbėjimas kalbomis. Ačiū, Dariu. Priminame, kad girdite laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar mes keliauname prie savo toliau to 377 ir trečią paragrafą perskaitėme, kuris iliustruoja mums 1013. Dabar ketvirtasis paragrafas. Jei teisėtai nėra numatyta kitaip, diecezinis vyskupas, manantis, kad jo vyskupijai reikia skirti auxiliarą, pateikia apaštalų sostui bent 3 šioms pareigoms tinkamesnių kunigų sąrašą. Ir penktasis, ateityje civiliniai valdžiai nesuteikiamos jokios teisės ir privilegijos rinkti, skirti, teikti ar nurodyti vyskupus. Tai 377 mintį maždaug pajutome, kad jeigu visų pirma skiria arba rinktus tvirtina popiežius. Ne prezidentas, ne karalius, bet tikrai popiežius. Ir dabar čia taip, o matot, ketvirtas paragrafas, jeigu teisė tai nėra numatyta kitaip, tai vyskupas, manantis, kad jo vyskupijai reikia skirti auxiliarą, pateikia apaštalų sostui bent 3 šioms pareigoms tinkamesnių kunigų sąrašą. Ir tada apaštalų sostas sprendžia, reikia tam vyskupui arba tai vyskupijai pagalbininko auxiliaro ar nereikia ir kurio reikia. Tarkim, nebūna taip, kad šiandien vyskupas pasiuntė raštą, o rytoj jau gauna atsakymą, kad taip, ekscelencija, viskas labai malonu ir tu gausi tą ar tą arba šitą. Ne, apaštalų sostas paprastai daro tam tikrą tyrimuką ir paskui iš tų trijų pasirenka. Gali būti, kad iš tų trijų apaštalų sostas nemato galimybės pasirinkti. Metus laiko palaukia ir ilgiau, kol vyskupas pradeda, reiškia, nerimauti, gal apaštalų sostas gavo, gal negavo, tada gal siunčia dar 3 kandidatūras, iš kurių gal vėl tinkamas, gal netinkamas. Na, tai yra visas procesas. Bet mano vyskupas, kad vyskupijai reikia skirti auxiliarą. Tada jisai ne su savo kunigai šnekasi, bet pateikia apaštalų sostui kandidatūras. Bent 3 tų kunigų, kurie tinkamesni yra šioms pareigoms. Tai 1013. Apie tai, kad... pas mus atėjau žinotė, prašom. Klausome.
Gintautas klausia, garbėjai su Kristui.
Per amžius, amen.
Antrajame laiške korintiečiams parašyta, kad Kristus mumyse, ar nesvarbiau jį išgirsti patirti savy, o ne per atstumą sakramente. Gal to reikia mokytis atrasti jį savy, kad su juo nuolat būtume, kad ans gyvas būtų per mus.
Sutinku su kiekviena jūsų mintimi. Tačiau nesutinku su tuo, kad per atstumą sakramente. Kokiame sakramente? Kur jūs matot sakramentinį atstumą tarp asmens ir sakramento? O dabar paprašykime mūsų užpulto sėdinčiųjų, kad perskaitytų antrojo švento apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams 13 skyriaus 5 eilutę. Kokia mintimi ten yra parašyta, kad Kristus yra mumyse? O jūs, aišku, turite irgi nebejoti, kad Kristus yra mumyse. Bet labai didelis klausimas, ar mes esame jame. Svarbiau išgirst, patirt. Tai Dievas parašė laišką, štai Biblija, mes galim skaityti ir išgirsti, tai labai svarbu. Na, perskaitykime.
Patikrinkite patys save ir laikotės tikėjimo. Ištirkite save, o gal nenutuokite, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu taip esate atmestini.
Na va, ištirkite, ar Kristus yra jumyse. ar patikrinkite, ar Jėzus yra jumyse. O kad to reikia mokytis, tai žinoma. Reikia mokytis jį atrasti savyje. Kad su juo nuolat būtumėte. Kaip šventą komuniją priimate, tai jūs priimate Jėzų į savo širdį. Ir prašote, kad ans gyvas būtų mūsų širdyje. Ačiū, Gintautai. Na, kas dar čia pas mus, prašau.
Ar kunigas galėjo pakrikštyti mergaitę, kurios krikšto tėvai tapo du vyrai? Ar tai leidžia bažnyčios įstatymai? Kur kreiptis, jei tai neteisėta?
Dabar aš nemanau, kad du vyrai negali būti krikšto tėvais. Kodėl jūs manote, kad du vyrai negali būti krikšto tėvais mergaitei? Jeigu šie du vyrai gyvena kaip šeima, gal netradicinė šeima, abudu kartu, ir tai nėra vienas iš jų tėvas, kitas iš jų sūnus. Bet jeigu šie du vyrai gyvena tokį gyvenimą, kaip vyro ir moters šeimoje gyvenimas, tai šitie du vyrai neturėjo teisės būti krikšto tėvais. Dabar kyla klausimas, ar kunigas galėjo pakrikštyti mergaitę? Kunigas pakrikštyti galėjo mergaitę, jeigu to prašė bent vienas iš tėvų. Gal kunigas nežinojo, kad šie du vyrai, nebūdami tėvas ir sūnus, gyvena drauge ir nerodo katalikiško gyvenimo pavyzdžio ir nebuvo galima jiems leisti tapti krikšto tėvais. Nežiūrint to, krikštas yra galiojantis. Matot, dar mes turim trupučiuką laiko, galima paaiškinti šiek tiek šitą variaciją kitaip. Šituo atveju dabar kur kreiptis, kad tai neteisėta, kur jūs nusikreipsite? Ką, perkrikštysite tą mergaitę? Tikrai ne. Krikštas yra galiojantis. Bet jeigu jūs turite krikšto tėvus, du vyrus, kurie gyvena tokį būdą, kuris nepriimtinas katalikų bažnyčioje, galite imti ir laisvai pasikeisti savo globėjus. Ateis sutvirtinimo laikas, galima sutvirtinimo mamą arba tėtį, tai yra mamą pasiimti ir taip toliau. Yra variantų. Dabar įsivaizduokit situaciją. Du tėvai, vyras ir moteris, turi vaiką. Vaikas turi būti krikštytas, abudu sutinka. Pasiėmė tėvas, susirado krikšto tėvus, nunešė į bažnyčią vaiką ir jį pakrikštijo. Mama, kai sužinojo, puolė į isteriją. Kaip galėjo tėvas nunešti, neatsiklausęs mamos, į bažnyčią ir pakrikštyti? Mama irgi norėjo būti krikšte. Mama irgi labai norėjo prisidėti prie vaiko ugdymo. Ir tai yra bėda. Jeigu pas kunigą kreipiasi tik vienas iš tėvų, jisai turi pasiklausti, ar kitas tėvas yra, arba gimdytojas ten, ar kas ten, ar musulmonas, ar žydas, ar katalikas, arba pravoslavas. Jeigu katalikas, tai reikia tada paklausti, ar žino kitas tėvas arba motina atitinkamai, kad tas vaikas turi būti krikštijamas. Ir yra informuotas. Jam gali būti vienodai rodo, bet jisai gali iš kitos pusės labai norėti dalyvauti savo vaiko krikšte. Ir bažnyčia šitos teisės nedraudžia. Ir tai yra jau pažeidimas. Ir turi kunigai labai atidžiai žiūrėti į galimybes, kad turi informuota būti ir kita katalikiška pusė apie krikšto datą. Jeigu neišeina susirinkti, reikia ieškoti kitos datos, kada kitas tėvas arba atitinkamai motina galėtų dalyvauti krikšte. Tai čia prie šito viso reikalo. Tas turi būti, žinoma, fiksuota bažnytiniuose dokumentuose, ypatingai sinoduose. Ir prieš ruošiant tėvus ir krikštatėvius krikšto sakramentui. Tai labai svarbus dalykas ir šiais laikais gali kilti didelių problemų. Ačiū. Na, dar vienas klausimėlis. Taip, prašom.
Ar homilija tikrai neprivaloma šventųjų mišių dalis? Buvau eilinį vakarą mišiuose, bet homilijos nebuvo.
Labai gerai, kad buvote eilinį vakarą mišiuose. Eilinį vakarą mišiuose homilija yra tikrai neprivaloma. Homilija privaloma sekmadieniais ir švenčių dienomis. Ir kaip popiežius Pranciškus kviečia, homilija neturėtų būti ilgesnė nei 10 minučių. Negali būti homilija. Taip popiežius nurodė. Aišku, kunigai gali nepaisyti, gali ten kokias 45 minutės pamokslą sakyti, bet tai jau yra ne pagal popiežiaus mintį. Homilija privaloma sekmadieniais įsakytų švenčių dienomis, nu ir per solemnitus, tarkim. Tai taip grubiai pasakyta, bet jeigu kunigas vienas bažnyčioje laiko mišias, tikinčiųjų nėra, jis gali sakyti homiliją pats sau ir valandą laiko jam niekas neuždraus. Įsivaizduokit, bažnytėlė tuštė, kunigas laiko pamaldas ir sako homiliją. Karštą, ugningą, uždegančią ir nuteikiančią kitus link Dievo, o kitų kaip ir nėra, nei zakristijono, nei vargoninko. Tai vėl čia paradoksai, reikia žiūrėti konkrečiai. Iš kitos pusės, jeigu yra, kaip tarkim, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje, kiekvieną vakarą renkasi žmonės. Ištroškę Dievo malonės. Galima ir žinoma reikia kiekvieną dieną sakyti paruoštą homiliją. Nebūtinai ilgą, bet keletą minčių tikrai galima pasakyti. Ačiū. O mes toliau einame prie 1013 kanono. Taigi, kas skiria vyskupus, skiria vyskupus popiežius. Dabar šventimai tokiu atveju, jeigu be popiežiaus mandato, šventimai galioja. Tačiau jie yra nelegalūs ir baustini. Ir tuo pačiu užtraukia ekskomunika latė sentencijai. 1382 kanonas. Vyskupas, kuris be popiežiaus mandato konsekruoja ką nors vyskupu, taip pat ir tas, kuris iš jo priima konsekraciją, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką latė sentencijai. Reiškia ekskomunikuojamas arba atskiriamas nuo bažnyčios tiek tas vyskupas, kuris konsekravo, atskiriamas nuo bažnyčios tiek tas kunigas, kuris priėmė konsekraciją. Abudu patenka arba įpuola į ekskomuniką. Dabar popiežiaus bulė dėl, arba popiežiaus raštas dėl kokio nors kunigo nominuoto vyskupu turi būti paskelbta ir nepriklauso nuo šio kunigo paskirimo būdo, ar jisai yra išrinktas, ar jisai yra skirtas. Bulė privalo būti paskelbiama. Dabar priklauso tik tai, ar priima šitas kunigas tą paskirimą išrinkimą, ar ne. Priklauso, ar ta bulė yra viešai perskaityta, ar ne. Ir žinoma, šiuo atveju jau nebereikalingas joks civilinės valdžios sutikimas. Krašto Vyskupai, kaip girdėjote, reguliariai pateikia galimų vyskupų kandidatūras ir pateikia apaštalų sostui. Na, mes dar turime klausimą, prašom.
Justas klausia. Sveiki, ar privaloma informuoti ar atsiklausti būsimo kandidato į vyskupystę prieš teikiant kandidatūrą šventajam sostui?
Ne. Daugeliu atveju kunigai net nežino, kad jų kandidatūra yra iškelta ar kažkada tai buvo iškelta. Paprastai nuojauta kažkokia yra ten pagal aplinką ir taip toliau, bet atsiklausti kandidato ne. Vyskupas savo nuožiūrą pateikė kandidatūrą neatsiklausęs. Jeigu tas kunigas yra skiriamas, tada jau jo atsiklausiama, kaip girdėjote, 1013 kanone. Prieš teikiant kandidatūrą šventajam sostui neatsiklausiama. Kitas dar, prašom.
Garbėzui Kristui, būčiau dėkingas už kompetentingą komentarą. Kas yra visuotinės bažnyčios narys?
Pakrikštytasis. Iš vandens ir šventosios dvasios. Krikštu asmuo tampa visuotinės bažnyčios nariu ir įgyja teisės ir pareigas. Tiek. Na, dar vieną mes turim, prašom.
Marius klausia. Evangelijoje dedame kryžių ant kaktos, lūpos krūtinės. Kodėl?
Šventų mišių metu, prieš klausydami Evangelijos, su nykščio pagalvėle dešinės rankos dedame kryžiaus ženklą ant kaktos, ant lūpų ir ant krūtinės. Tai reiškia, kad ryštamės Evangeliją tikėti protu, skelbti lūpomis ir mylėti širdimi. Tas toksai kryžiaus dėjimas ant krūtinės yra pats seniausias kryžiaus ženklas. Ir, pavyzdžiui, koptų bažnyčioje jūs nematysit to didžiojo kryžiaus ženklo. Prideda ranką prie krūtinės tiek tikintieji, tiek kunigai, tiek vyskupai ir daro mažytį kryžiaus ženklą. Tai būtent ir yra tas kryžiaus ženklas. Tai vat iš to paėmėme, dar lotynų bažnyčioje dar dedame kryžiaus ženklą ant kaktos ir ant lūpų, o ant krūtinės dedamas ženklas yra pats seniausias. Tai mūsų gražioji tradicija. Ačiū, Mario. Na ir dar.
Gintautas klausia. Ar dabar kardinolo Sigito sprendimai gali būti galiojančiais, kai tapo eremitu?
Sakot, eremitu.
Parašyta.
Parašyta eremitu. Eremitu jis netapo. Eremitu tampama, kai būna ten kamalduliai, erema turi ten, ereme gyvena. Kardinolas Sigitas jau seniai tapo emeritu, o ne eremitu, Gintautai. Dabar, kurie sprendimai kardinolo eminencijos Sigito gali būti galiojantys ir kokie gali būti negaliojantys? Jeigu kardinolas Sigitas nusprendė nuvažiuoti į Solovkų salas su dviračiu, kas jam gali tai uždrausti? Jeigu kardinolas Sigitas sugalvojo nueiti į parduotuvę nusipirkti duonos ir bulkos, tai šitas jo sprendimas gali būti negaliojantis. Aš kokit galioja. Bet jeigu kardinolas Sigitas pradės aiškyti vyskupų konferencijoje, kad jūs čia visi, jūs turi daryti šitaip ir anaip, tada jam pasakys, kad jūsų laikas jau praėjo, jūs esate, reiškia, jau neturite valdymo galios ir šitą valdymo galę turi kiti. Tai aš nežinau, Gintautai, kurie yra jūsų manimo kardinolo Sigito sprendimai. Kardinolo Sigito sprendimai. Kardinolas Sigitas dabar skaito breviorių ir ruošiasi eiti miegoti. Tai yra jo sprendimas. Kaip jis gali negalioti? Jis galioja. Viskas, mūsų turbūt laikas išseko. Ačiū labai už klausimus, labai buvo mielas su jumis pabendrauti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.